sagantaa nyaata addunyaa WFP'n jedhetti biyyooti waldhabi vaayirasii koronaatii fi jijjiiram qilleensaatii rakkachuu jiran hedduun beela duraan argan hin beekne kan namichuun hedduu irraa agabsiisaa jiran. Lisa Schlein'itti Geneva nu erge jalannee nutti.
Dhiibbaa diinagdee dhukkubi COVID-19 geessiseen lakkoofsi namoota beelaan dhumanii isa dhukkubichi ajjeesu caaluu malaa sodaa jedhu kan qabu ta'uu sagantaa nyaata addunyaa yookaan WFP'n beeksisee jira. Weerarri dhukkuba COVID addunyaa irratti namoota miliyoona 30 caalaa kan qabe yoo ta'u kanneen miliyoona 1 dhiyaatan galaafatee jira. Dhaabbati kun akka akeekkachiisetti uummanni biyyi isaanii walitti bu'iinsa keessa jirtu qarqara afaan beelaa jiru. Sababiinsaas faca'inni vaayirasii koronaa ittisuuf jecha sochiin namaa ugguramuun carraa hojii fi waan jireenyaaf barbaachisu dhabsiisee jira. Fakkeenyaaf jedha dhaabbatichi Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo keessatti uummanni miliyoona 22 ta'u beelaaf saaxilamuuf akka jiran beekameera. Kunis sababa hookkarri hammaachaa jiruuf akkasumas weerarri dhukkuba COVID-19 walitti dabalameetti jedha. Dubbii himaan sagantaa nyaataa addunyaa Thompson Piri akka jedhanitti walitti bu'iinsa Yemen keessaa beela fidee kunis biyyattii keessatti uummanni miliyoona 30 caalaan dhukkubaaf saaxilamanii kaan weerara vaayirasii koroonaan du'an jedhan.
Some 20 million people are severely food insecure due to war, a collapsed economy, currency devaluation.
Sababa wal waraansa biyyattii keessaaf jecha uummanni miliyoona 20 ta'an wabii nyaataan qaban. Dinagdeen kufuu fi gatiin maallaqa biyyattii dadhabaa ta'uun immoo gatii nyaataa rakkina keessa buusee caasaaleen hawaasaa akka diigaman godhe. Yeroo ammaa kana sababa weerara vaayirasii koroonaan kanneen biroon miliyoona 3 beelaaf saaxilamuu maluu jedhaniiru. Piriin hanga dhiyeenya kanaatti dubbii himaa sagantaa nyaataa addunyaa kan damee Sudaan kibbaa turan uummata hookkara waggootii dheeraa addaan hin cinneen dadhabe kun dhukkubi COVID-19 maal gochuuf akka jiru na yaaddessaa jedhu.
South Sudan was already on its knees even before the emergence of COVID-19. 6.5 million people were expected.
Sudan kibbaa utuu dhukkubi COVID-19 hin dhufin durayyuu jilbeenfattee jirti. Uummanni miliyoona 6 qabxii 5 baatii adoolessa darbe keessa hanqina wabii nyaataa hamaatu isaan eeggataa jedhamee eegamaa ture. Sudaan kibbaa keessatti nagaan bu'eeraa jechaa turre. San booda ammas hookkara jira. Hookkara irra deebi'ee ka'e. Kutaa Joonglii keessatti fixiinsa dabalataatu jira jedhaniiru. Yeroon ammaa baatii roobaati. Kutaan Joonglii lolaa bishaaniin liqinfamtee rakkoo diinagdee walitti bu'iinsaa fi dhukkuba COVID-19 keessa jirti jedhaniiru. Itti fufanis uummanni miliyoona hedduun Naayijeeriyaa, Burkinaa Faasoo fi biyyootii kan biroo keessatti beela vaayirasiin koroonaa hordofsiiseen rakkataa jiru. Hedduun waan afaanitti deeffatan dhabuun beelaan kan dhumuuf jiran ta'uu dubbi himaan sagantaa nyaata addunyaa akeekkachiisanii jiru.